Čelisti.
Čelisti.
Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.
Co spojuje erotiku a umění?
Úplně všechno.
A jako samozřejmě zákusek není špatné se opravdu krásně pomilovat.
A tohle to nikdy nebylo ve vysílání.
Aha. To nejlepší, teda tohle to stejně. Madame Butterfly z 90. let, Crazy Town. Smradlavej závan 90. ve filmově kritickém magazínu Čelisti na Radio Wave.
Nezmiňuji vůbec smrad v těch rouškách, je to příšerný.
Podpůjde, že jsem si ještě pořádně nenasadil. Je to tady, už i já jí mám. Ale Stuchlý, dobrý večer. Se mnou tady opičí had Vít Šmarc, nazdár.
Nazdár.
A Tonda Tezář.
Ahoj, mami.
Přepracovaný, mámo, dneska to bude hodně taky o úmrtích z přepracování. Jak se cítíš?
No přepracovaný.
A kolik ti je let?
Prosím
Pozor,
tě.
Tondo, kolik ti je let?
36.
Tak a bacha.
Tak ten půjde,
přátelé. Začínáme rovnou tentokrát rybkama z Ostra, Asie, přátelé. Ve třech dnech, 3 úmrtí v 36 letech.
Ale ani jednoho z těch herců teda neznáme, ale nicméně jedná se o herce a herečky z Koreje, Japonska a Tajvanu.
To je ale fakt dost neuvěřitelný.
Jsou nejlepší lokace ever vůbec.
Vyráje ty v posledních třech dnech, prostě všechno, to je přepracování všechno tom, ne?
Hele, tak jestli tady umřu v tomhletom vysílání, tak chci ale nekrolog ve variety.
No, nepochybně, bude čtvrtý v řadě, teďka každý den jedem. Je to přišlo jako trolling trošku, Vítku, ale
ne,
v zásadě je to serious.
Děje se to, ale jestli je vám 36, tak už si nic neplánujte.
Konečná.
Když je dnes člověku 36, tak, no.
Ale 630 bylo Jirkovi Menclovi, ale tak co, no, duše v něm bylo 630 hlavně.
Natočil poslední film dobrý, než bylo 630.
Přesně tak, no, takže taková zpětná rybka trošičku, nevadí, no, tam do tvůj nejoblíbenější film od mistra.
Čokoládový Čmuchalové, no, samozřejmě, co jinýho.
Nedoceněná, fantastická věc, proč Čmuchaná. No a pak tady máme ještě Killer Clowns, podívejte se dobře, co má Tonda za triko na sobě. Tondo, je to tvý, prosím tě, Peter Likasy.
Peter Likasy, představitel vedlejší role Lovable Ice Cream Man, je popisovaný takový jako okouzlující zmrzlinář, bych řekl.
Jako ty,
v jednom, no, v jednom z nejlepších filmů ever, lepších než všechny filmy Jiřího Mencla dohromady.
Ano.
Killer Clowns from Outer Space, dejte si to. Je to mimochodem lepší než všechny filmy, o kterých dneska budeme v Čelistech mluvit.
Je to tak.
Taky chtěl říct, že velký zmrzlinář, tentokrát tureckého původu, Birol Ünel, to vzal hlavu proti zdi a už taky není mezi námi. Tenhle ten kultovní herec z Vítěze Zlatého medvěda z roku 2004, pochopitelně z filmu Proti zdi.
Byl moc Birel, no, prostě.
Velký Birel.
Moc Birel, lidi, to je nezdravý.
Moc, nečekal jsem to, on byl takový sebedestruktivní, no. A měl jsem ho rád, toho kluka.
Jasně, tak to byly mrtvolky a teď jdeme na dobrý zprávy. Sasha Baron Cohen zpátky, Borat 2, už je to hotový, to natočený.
Ono se o tom vlastně mluvilo, když byl ten slavný prank na tom pravicovém setkání, kde on zahrál toho redneck country zpěváka a pak zmizel a udělal rozhovor sám o sobě. A už se říkalo, že možná točí Borata 2 a vlastně se objevila zpráva, že už je to hotový, už se to stříhá a hovoří se o tom, že by to snad mělo být na nějaký velký streamovací službě. Mluví se o Netflixu.
O Netflixu
se furt mluví.
Tak se mluví o tom, že to má být o tom, že ten Borat, ta hlavní postava, si teďka myslí, že je z něho velká filmová hvězda po úspěchu prvního dílu. A takže se pokouší skrýt se před veřejností a předstírá, že někdo jiný a na základě toho jakoby... Takže to jako bude Borat 2, ale bude to Borat, který bude předstírat, že není Borat.
To je fantastický, to je opravdu meta. Dneska to bude vůbec celý meta.
Absolutně meta. Opravdu, rubrika hosty je absurdní zpráva, že Blues Brothers se stali takzvanou vatikánskou klasikou, jo, podle katolíku.
Ale to je v pořádku, jo, to si myslím, že naprosto v pořádku.
Cítíš ten katolický vibe?
Ano, hlavně v těch automobilových honičkách geniálních prostě.
Je to tam.
Hláška We're on the mission from God je asi jediný jako katolický, co v tom filmu je, ale já to cením maximálně. Já ten film mám hodně rád a myslím si, že prostě ve všech filmech, které budou uznaný za katolický klasiky, bude nějaká velká automobilová honička.
Tonda se na žádný jiný film už vlastně ani nedívá. Na katolický klasiky.
Katolický klasiky s automobilovýma honičkama.
Rubrika Vepři, prosím tě, to je ta podestýlka už, nebo co?
Já nevím. Já jsem se trošku ztratil v tom našem jako nářezu vepřovým.
O čem byl dneska dnešní?
Nicméně já jsem dneska našel krásnou zprávu a to, že se vědců vědcům, tuším v Cambridge nebo v Oxfordu, teď nevím, podařilo oživit 32 prasat ve stavu klinické smrti.
Prestižní pracoviště zase dává bomby.
Oživování prasat, údajně tam budou nějaký etický jako
problémy. Některý?
Určitě.
Kouřící prasata.
Zombie prasata prostě, to je jako zombie film, prasata, na který čekám prostě v podstatě celý život a nikdy jsem se ho nedočkal.
Věci už to točej, no.
A teď to bude v reálu.
Rubrika Vepři zároveň míří za Tondo, Patrick Stewart, co se tam děje?
Ježišmarja, no to jsem si
to
měl.
Složitý, no.
To jsem si měl dohodat, já... protože to je strašně složitá zpráva o tom, že Patrick Stewart má pocit, že Gene Roddenberry, což je autor původního Star Treku nebo celého toho univerza, že ho neměl rád.
No, prostě. Tak to je zásadní.
Hele, Patrick Stewart je samozřejmě představitel kapitána Picarda z nové generace.
On to má podložený vlastně zážitkama, mluví tam o těch rozpačitých momentech, kdy prostě ten Gene Roddenberry mu tak jako postraně řekl, že s tím nesouhlasí, protože se mu nelíbilo, že toho Francouze bude hrát nějaký plešatý Angličan, jo, doslova.
Odporný. Jdeme rovnou na rubriku Kvašáky, prosím vás. Tři jednotky hasičů teďka ve středu večer včera zasahovali v Radšerovicích na Třebícku, kde hořel aplikátor Kejdy.
To nemám rád, když se stane. To fakt nemám rád, když se stane, když hoří ten aplikátor tý Kejdy, tak já prostě...
Prosím vás, to je umělecké jméno Charlieho Kaufmana, jo? Aplikátor Kejdy.
Statkové hnojivo.
On to příjemně zapálil v tom novém filmu.
Málo kdo ví, že to je vlastně částečně skvašená směs tuhých a tekutých výkalů hospodářských zvířat, jo? A já si myslím, že je podstatný to vědět. Přátelé, jdeme dál. Pustíme si tady novýho Trikyho veselýho a za chvilku zase Kvašáky.
Jsou Triky.
Triky. Jo, jedna z nejlepších desek za posledních 20 let. Temný události zatím, a to se dá nic dělat. Running Off, skvělá hudba. Čelistě rádio, jdeme dál a jdeme na titulky. Máme jich dneska opravdu hodně. Nemohli jsme vybrat titulek týdne, protože se toho urodilo zkrátka moc. Začínáme tady ženou z Brna. Žena v Brně bloudila okolo zastávky Šaliny zcela nahá a trestala se tak za své prohřešky proti Bohu. No já to schvaluju. Velice pěkně.
Myslím, že to vlastně by se hodilo k filmu Disco, který tady budeme probírat příští týden, pokud se nepletu.
Disco příběh.
Disco příběh, velká sektařinka.
Já bych teda se do Brna ještě možná vrátil, ale to není vlastně úplně, to jako titulek atraktivní, ale zároveň je to atraktivní událost. A teď nevím, jestli ti nespřázím ty rubriky,
mluvím
o tom, že inspektoři odhalili v garáži u Brna nelegální výrobnu škvarku. Přátelé, jsou to drastická čísla, držte se. 30 kilo syrového vepřového hřbetního sádla, 50 kilo vyškvařeného vepřového sádla a 25 kilo vepřových škvarků. To je prostě nová sezona Narcos.
Sežereš to
Škvarkos prostě. Tomda už tomu vymyslel jméno Škvarkos prostě.
Štěrka, kdo to bude hrát tohle, to nevím. Teda.
Ale já bych tam agenta Peňu, bych tam povolal, to nezažil.
Agent Peňáz.
Agent Peňáz, Mirek donutil, musí, ty jo, už jiný to chce škvařit než on.
Nebo návrat detektiva Martina Tomsi by ještě připadlo.
To by bylo fantastické. Máme čerstvou zkušenost, je to pro něj. Simona Stašová by mohla zase někomu umývat bradavky, třeba těm prasatům. No nic, pojďme dál.
To je prosím vás narážka na díl Vykání psovi, abyste nás tady nepohanili, ke kterému jsme natáčeli takový pokus společně s festivalem Serial
Killer. Přesně tak, čeká vás jak Tomsa, tak naše neblahé komentování. Jdeme za těma Cuties, co ty minionky, prosím, to je nějaká absurdní kauzička, ne? To by hrocená, přehrocená, no, až možná.
Titul,
nebo?
Titul, který žádnou velkou pozornost nezbudil na festivalu v Berlíně, tam teda vyhrál v sekci K+, tuším nějaký uznání.
Ale na Sundance dostal cenu za režii v té světové kategorii.
A najednou, když byl uvedený na Netflixu, se strhla obrovská vlna nevole ze strany takový ty alternativní pravice, se objevily hlasy, že to je multikulturní propaganda, neomarxismus, a z druhé strany se, že to je film, který propaguje pedofilii. Výsledkem je tuším 2,2 z 10 hodnocení na IMDb.
0,6 na Metacritic, proti 67% od kritiků, což není málo.
Obrovská vlna odhlášení Netflixu, jo, že Netflix ještě prej nezažil
takové. Dneska to odhlásím.
Já to odhlásím okamžitě. Teď to odhlašuju právě.
Tom, jak se k tomu
staviš? Mě hlavně zajímá, co na to Čepek prostě.
No jo.
Ne, já si myslím, že to je absurdní a že to je ono vlastně oni ty lidi přiznávali, že je to pohoršuje a že to označují za pedofilní na základě prostě plagátu, jo, což je trošku jako laciné.
Bizarní. Jdeme dál, návrat indických mrtvol, bude se pokuřovat. Přátelé, krásná zpráva přišla z Indonésie. Lidé, kteří odmítají nosit roušky, tam byli přinuceni vládou, aby kopali hroby těm, co zemřeli na COVID-19. Wow, doporučuju, doufám, že to bude dít i tady.
To je krásná činnost.
Já se přihlašuju samozřejmě.
Výkopy.
Sundávám a výkopy. Jdeme za Paulem Schraderem, režisér velkých reformací, autor z jednoho z nejlepších filmů za celou poslední dekádu, First Reformed, točil nový film Can't Counter, ale ne každý mu se to líbilo.
Hele, já mám pocit, že on už je tak jako dva měsíce jeden neustálý rent, furt na něco rent nadává, jo, je to výborný.
Protivnej dědek.
Teď nadává na to, že už to dávno mohl mít hotový, ale studio, že ho zdržovalo nebo co.
Prostě nepřáli si to, no, nevadí, my si to přejeme každopádně vidět, ale všichni upozorní, že to bude tak v roce 2025 z nějakých důvodů. a tady to vyjde na DVDčku jenom.
No jistě.
Co ta Rowlingová, prosím vás, ještě?
No. Na VHS to vyjde, no, doufám.
To taky vyjde na VHS. J.K. Rowlingová samozřejmě potěšila trans komunitu svými transfobními komentáři, mm-hmm, a aby tomu dodala takovou jako pointu, tak její nová kniha, kterou píše pod pseudonymem, kniha o detektivu Cormoranu Strikeovi, pojednává o vrahovi, který se obléká jako žena.
Hmm,
takže je to zřejmě takový vyřizování účtu, náprava křivdy, no, moc hezký.
Pokud koukáte na webky, já jí svou rouškou posílám, takzvaně Sashay Away. Jdeme dál. Máme tady rubriku Pytel, přátelé. Poslám to Kamilfila. Krásná věc, já jsem nevěděl,
expert na pytel.
Ano, že existuje přírodní památka moučné pytle. A je to v Lokti. Prosím vás, já už to cítím.
Kamil to má v Lokti, ten pytel.
Má to v paši prostě ten člověk. A tam uděláme samozřejmě živé vysílání čelistí z moučných pytlů.
Já jsem takhle jenom brnknul do Brňavko, proto ho to tak bolelo, co úplně svíjel, no, v těch partích. Pokud jste nevěděli, kde má teda pytel Kamil, tak je to v Lokti, v levém teda, samozřejmě.
Výborně, tak
to doporučujeme.
Všichni chtěli vědět,
to vědí.
Já si myslím, asi si to předíme zase písničkou, ne? A nebo si dáme ještě nějakou zprávu, možná ještě jeden titulek?
Já bych si dal, turista mlátil lachtaní mládě sandálem, aby se probudilo. Tak doufám, že se to povedlo.
Pište nám, jestli jste s tím hodně spokojeni. Tak jako my.
Sandálem přes loket.
Abych prošel sílu Kamilovi, jo.
Čelistě Rádio Řev. Shantae, you stay. I don't give a fuck about you, but I really keep on fucking till I fuck all of you niggas. I forgot to say that you don't get to fuck for free. You can fuck with other bitches, but you still run back to me. I got the soul to strength.
Tenhle pořad býval o filmech, ne, když si dávno. Si nepamatuju.
Rubrika A je tu rozvod, samozřejmě převzatá s touto Rickou, milujeme Arnolda. Cardi B se po třech letech rozvádí s Offsetem. S záperem z Migos. Ne, co tomu říkáš, jsou nervy.
No, to si ho tvrdě offsetovala, no. Offsetový tisk a je to vytištěný.
Tvrdý rastr měl to tam stát, to nedá se nic dělat. A tvrdý zrno.
Smyk, no, dostal.
Absolut.
Po hlavě.
Když jsme u těch raperů, Kanye West zase jede strašný bomby, přátelé. Pár dní naspátek se nazval novým Mojžíšem, což potom černý Mozartově je podle mě jako vlastně standardní. Vlastně
možná to jsou ústup.
Normální dokonce. Ústup, dokonce nevývoj. A do toho teda, přátelé, ještě o těch výhodách urinace, protože v tom Twitter rentu kromě jiného teda pomočil cenu Grammy. Ten proud byl hezký, já bych se mohl zaměřit medicínsky na tohle, to vypadá to, že s prostatou problémy nemá.
Ale aspoň je to zatím... tam někdo je,
ano, tam
někdo močí.
Ano.
Močí jako Mojžíš prostě. No.
Jdeme na opičího hada, přátelé. Krajta na toaletě zakousla studentovi do penisu. No, je to velice nepříjemné. Máme nějaký detaily, prosím tě,
no,
o tom?
Detaily jsou, podívejte se video toho záchodu, který ukazuje ten student a vypráví vlastně o tom, jak na tom záchodě seděl a jak potom tu krajtu tah po bytě, a je to velmi jako grafický a zejména pro pány velmi příjemný. Zároveň už víme, že živý had jako rouška fakt nestačí. No. Pozornil dopravní podnik Manchesteru, kde si jakýsi zákazník dal škrtiče kolem krku a myslel si, že má tím pádem roušku. Tak prej ne.
To mě opravdu překvapuje, přitom je to vlastně i preventivní distanční opatření prostě.
Social distancing jako nikdy.
Vám, že opak začal škrtit. Tondo, je to tady konečně zásadní zpráva, prosím tě. Možná by měl přijít úplně nakonec,
jo, jo.
Je to triumf v budoucnosti.
Triumfální návrat rubriky Co dělat, si myslím. A není to teda úplně novinka, je to prostě
taková nadčasovka.
Je to jako silná nadčasovka, zpráva o vědci, který se jmenuje Nick Bostrom. Mm. Který je přesvědčený o tom, že ve skutečnosti všichni žijeme ve virtuální realitě, která byla vytvořena lidmi z budoucnosti, respektive postlidmi z budoucnosti, kteří prostě vytvořili kompletní simulaci celého světa. A my v tom teď žijeme a já mám pocit, že ty postlidé, že to byly prostě prostě totální, buď to patlalové, anebo že nás šikanujou.
Je to možný. Jo, je to tak, rok 2020 to, extrémně teda.
Zároveň je to uklidňující, že víte, že prostě, že za tím někdo stojí.
Tak já bych přeskočil vlastně.
Že tam někdo je, takzvaně.
Je to takový hodně jako surreálnej proutí, už se připravujeme na rozbor filmu Charlieho Kaufmana.
Asi to ukončíme pomalu, ne?
Přátelé, k trase Hitlerovy dálnice u Kuřimi dostal úřad tisíce námitek od robotů. Nevím, je to asi zápletka nového dílu filmu Iron Sky.
Musím říct, taky fantastická záležitost. Mě se ještě se líbil možná podrubrika Black Philip samozřejmě.
Ano.
Koza vlezla do policejního auta, sežrala dokumenty a potrkala policistku. To je mrch, to je bič, opravdu.
Stalo se to bohužel v Georgii, já jsem trochu doufal, jestli to stalo někde u nás, tu kozu bychom si rádi pozvali do studia.
Rozhodně, do vysílání okamžitě.
Black Philip prostě.
Nás tady potrkala decentně.
No. A taky bude 13. sezóna RuPaul's Drag Race.
No, prosím
a doufám,
tě,
že tam ten Black Philip bude soutěžit.
Já už jdu jenom triko Sissy Red Walk a se tím se měl krásně, když je mi trochu malý. Ale SK pro mě akorát, máme tam na závěr co? Jo, nejpomalejší, jaksi hudební sklad. skladba, kompozice. Je prostě, že tam mění, jak často mění ten akord?
No, teď po 7 letech změnila tón, konečně byl teda tvrdý mošpit.
Jak to Čelisti, 10 let a ještě jsme ten tón nezměnili, no. Prosím vás, omlouváme se.
Je to příšerně monotónní a lepší to nebude, další změnu tónu chystáme až za 3 roky.
Nejdřív,
jo, v lednu.
Tak, a teď závěrečná věc, titulek, opravdu, ten opravdový titulek týdne, Slovinka si uřízla ruku kvůli pojistce, dostala 2 roky za mřížemi. To byla tvoje manželka, ne?
Nefunguje, no.
To jsou opravdu hrozný nervy, ale.
To, ta by mi nejradši uřízla hlavu, ale já to se nepočítám. To by ale taky nic dostala.
Lidi, vypadá to, že si hrajeme ten track zase poprvé, ale není to pravda. AJ Tracy, Heady One.
To je strašně dobrý.
A Stormzy samplujou tenhle track.
Tak už to zase bude o filmu.
Čelisti Radio Chlejf, lidi. Zas potrkám. Like, punch! Ain't it different? I'll lick my thing in LA. But I can't fly to the States, cause I got too much convictions. Apparently all I took is prison, but I don't know no different. What's up? What's up, baby? What's up? Vítek, Tonda, Aleš ve studiu Rádia Wave.
A Rouško Puch.
Zrůdné. Asi to ukončím. I'm thinking of ending things. Originální název toho filmu Charlieho Kaufmana.
Charlie to Kaufman. Jsem si říkal, když jsem se na to díval často.
Přesně tak.
Je to na Netflixu, takže to jde ukončit.
Já jsem si to říkal u většiny jeho filmů. Nějaký váš vztah k Charlie Kaufmanovi. Já ho jako středně nesnáším. Pro mě to takový ten týpek, který neustále ukazuje, abych citoval, I'm takový ten tortured smarty. Podívejte se, jak je těžké být mnou.
Přesně tak. No. Takový člověk, který myslí vlastně za roh, myslí meta, žánrově, vypravěčsky, ale myslím si, že jako nikdy se vlastně nejde úplně propracovat k jádru těch jeho filmů, kromě týhletý velký oterský pózy, jo? Protože on je zároveň velmi prestižní scenárista, napsal třeba Věčný svět neposkvrněné mysli.
V kůži Johna Malkoviče.
Má prostě v sobě takový tu touhu vytvářet takový co nejkomplexnější a nejvíc matoucí fikční světy, ve kterých se prolínají spousty tradic a vlastně nic tam není tak úplně skutečně, všechno se vpíjí do jedno do druhého a divák se má především ztrácet, hledat a chápat, že se nikdy nenalezne v tom.
No, já trošku souhlasím. Jsou to vlastně filmy, které by mě asi jako za normálních okolností bavily, protože to jsou to takové absurdní hříčky, které vlastně jako nemají nějaký, mají spíš vlastně nějaký
volný asociační volný, pole.
Přesně tak, takový jako lehce jako seriální jako nádechy a tohleto, ale právě vždycky zatím cítím trošku takový jako narcismus, a právě
totálně,
takovou jako snahu exhibovat jednak vlastně svoji erudici, jednak vlastně z toho, jak podívejte, jak skvělé nápady mě napadají.
A jak jsem strápená duše zároveň.
No, a to je další věc. No. Vždycky je v tom taková jako zvláštní exhibice, která jako v těch lepších věcech je nějakým způsobem reflektovaná tak. Celkem ještě jako toleruju jeho film Adaptace, kde vlastně on sám hraje, takhle, kde on sám je vlastně ta hlavní postava toho příběhu. A já jsem si právě zrovna na Adaptaci hodně vzpomínal, když jsem koukal na Asi to ukončím, protože vlastně ten film Adaptace je o tom, že Charlie Kaufman se snaží napsat scénář podle náročné literární předlohy. A tohle je přesně ten případ. Tohle je vlastně první Kaufmanův film, který je natočený podle knihy, kterou jsem nečetl od kanadského spisovatele Iana Reeda, jmenuje se stejně jako ten film, a podle toho, co jsem si četl o té knize, tak je vlastně podobně jako plná nějakých, jakože má teda nějakou jednoduchou zápletku o tom, že dívka jede se svým přítelem na návštěvu k jeho rodičům někam na odlehlý kout vlastně Kanady, tuším, a zároveň vlastně neustále v těch nějakých vlastně celkem všedních situacích se tam vynořují nějaký absurdní, seriální, tísnivý, znepokojivý detaily, jenomže vlastně přinejmenším ten film se od té knihy liší dost zásadně ve svém konci a jak jsem to pochopil, tak ta kniha končí mnohem smysluplnějíc než ten film, že mám pocit, že ten Kaufman vlastně neustále jako vede nějaký dialog s tou knihou, ale jako ztrácí se vlastně jako trošku smysl vlastně celý té věci díky tomu, že to nedokáže nějakým způsobem smysluplně uzavřít.
Mimo už se z té absurdity stala vlastně taková maníra, jako vlastně on neví, jak ending things spíš často a vlastně neví, jak často podle mě smysluplně navázat, tak utíká pro mě trochu alibisticky do těch zaumností. Zároveň ty filmy, které si zmiňoval Adaptace, to jsou filmy, které musel scénář. Tady se setkáme teprve po třetí s Kaufmanem jako režisérem a myslím, že to nedopadlo úplně nejlíp.
Jo, je v tom něco trošku těžkopádného, jak myslím scenaristicky, kdy tam je cítit, to už tady konec konců padlo, že jako opojený tím množstvím těch nápadů, množstvím těch výkladových klíčů, který tomu filmu poskytne, ale vlastně nikdy žádnej nedovede k nějakému jako uspokojivému, a to ani není, ten film jako hraje s určitou úmyslnou frustrací, ale zároveň je pro mě neuspořádaný až hrůza a vlastně obhajuje to jenom tou svojí jakoby přechytralostí, to znamená tím množstvím aluzí na různý klasický žánry, klasický hollywoodský díla i klasický, řekněme, nějaký filozofický nebo fyzikální teorie v tomhle případě. Ale je to prostě takový to jako velmi okázalý obcházení kolem prázdnoty, který se ten film ale nikdy ani nějak inspirativně nedotkne.
On to působí jako takový prostě náhodný generátor divných scén, ale zároveň jako pro mě je to vlastně jeden jako z jeho nejlepších filmů.
To je paradox,
protože
vlastně,
prostě
je
v těch jednotlivostech on právě skáče hrozně nahoru dolů. Jsou tam scény, které pro mě velmi fungují, jsou tam scény, které jsou jako hodně what the fuck prostě, jsou tam scény, které nefungují vůbec. Jo? Je to prostě taková jako taková nabídka, ze který si můžete jako vyzobat cokoliv chcete.
Trošku melodrama, trošku
ale ty
thriller,
silný
trošku
místa
stavovka,
jako silný jsou.
Trošku muzikál. Těch prvních 30 minut pro mě patří k tomu nejlepšímu. Je to nejlepší, co podle mě Kaufman kdy natočil, ale to neznamená, že by vzniknul jako silný, výrazný film
to
něčem.
Ne,
jo.
To ne, ale přesně tam ten, taková ta zvláštní hra s těma otevřenýma významama a s tím zvláštním plynutím i jako velmi jakým prudkým střihem, který jako překvapivě střídá perspektivy, vlastně docela funguje, ale v zápětí se ten film tím, jak vlastně neustále zkouší přistupovat k tomu jednoduchému příběhu těch dvou hrdinů, že je to vlastně o milostném vztahu dvou lidí, který je rozpadlej už na začátku, v něčem je jako ochladlej, podobně ten motiv sněhu, plynutí v čase. A myslím si, že ten film vlastně vždycky mu to jakoby uklouzne mezi prstama, ten zajímavý moment nebo zajímavá nálada. A jako nahoře to pochopitelně drží hodně herecký výkony. Určitě si zmínku zaslouží Jesse Plemons, což je pro mě jako typově jeden z nejvýraznějších herců současnosti.
Jednoznačně už od Farga, opravdu nevím se, že ho obsazujou, on zahraje naprosto všechno ze zvláštní tlumeností a jedna důležitá vlastně věc, která se na tom herectví projevuje a která je typická pro všechny Kaufmanovy filmy a nepadlo to tady, že on neustále přepíná nebo vlastně kombinuje ultrarealismus a ultra nadrealitu. A z tohoto napětí by mohlo potenciálně říkat něco zajímavého, zvlášť ve filmu, který pracuje s poezí, k čemu já mám hodně blízko a ty aluze tam jsou zajímavý. Ale vlastně to strašně nefunguje.
On prostě občas i v tomhle tom i ty dobrý herci, jako je David Tulis, sklouznou takový jako zvláštní pitvořivosti. Je prostě přesně tak, to je to v obsazní, ono to Fargo vlastně tou náladou těch zasněžených plání to v něčem jako přitahuje.
A i tím WTF momentem a to zvláštní jako tím amalgámem těch věcí, a tam to dopadlo pod tím holem podstatně jako líp.
Mnohem menší pokora tady vlastně, jo. A o to větší je tam ta snaha tvářit se, jak strašně zajímavý jsem, ale vyzvih bych teda jedno jméno, Lukáš Žal, který ho známe díky spolupráci s Pavlem Pavlikovským.
Ten si pobrečel u té kamery.
Je to tak, to je velký Žal, zase ten jeho klasický ořez, krásná ořech. Práce s barvou, s plánama, s zamlžením, jo. Opravdu to umí nasnímat, ale ani to pro mě ten film nezachraňuje a nečiní nějak extra zajímavým.
No. A je tam krásná scéna s tou podestýlkou. To je to, co bychom měli zmínit.
Od červení vepřů na podestýlce, když se pocení, tak vám ty prasata schněou ze spodu.
Oni je pak oživějí lidi. Mě by zajímalo, kde má Kamil ten ořech. Tak to si pojíme se příštím s tebou možná.
S Kamilem možná. Nám ukáže ořech.
Hodně cukernatý. Nový single Sofia Stevense, čím dál lepší. Sugar v Čelistech na Radio Wave. To bude krásná deska. Za chvilku Bohdan a mlácení prázdný slámy.
Bohdan, cukrová sláma.
No nenech mě čekat, nenecháme mě čekat.
Kámu si osladím o trochu
říct. Sofia Stevense, Karel Gott, americké nezávislé scény samozřejmě. Těšíme se na jeho Ascension, na jeho novou desku.
No tak co ten sláma, taky Karel Gott českého artového filmu.
Absolutně ražnýš teda, opravdu. No Tondo, za mě teda spíš ne. Stejně jako se Václav Marhol pokoušel navázat na tu novou tradici táčeti o Krajině ve stínu, kde podobná zvěst, že jde o podobně syrový, brutální film. Přátelé, nejenom dlouhý a černobílý.
Je to hodně dlouhý a hodně černobílý.
Dlouhý, široký a černobílý.
Ale ani černobílý to není pořádně.
Černobílý je to, myslím, celkem slušně.
Mám radši na telefonu filtr teda. Jsem dlouho neviděl takhle hnusně vypadající černobílý film. To nesmíme říkat tady.
Pinoky.
I když pravda, že kameraman Diviš Marek byl vždycky na slamových filmech to nejlepší, abych si trošku přesadil hned na úvod. Tondo.
Ne, jako kameraman je úplně v pořádku za tohleto. Skoro to vlastně jako vypadá, že Bohdan Slama si ten film tak trošku jako natočil kvůli tomu, aby si vyzkoušel dlouhé pohyblivé záběry černobílé, zvenkova a jako...
Užil ve venkovském učiteli, ale barevně teda. Ale
no, no, jo, ale tady to jako za mě tohle to zrovna jako je jediná věc, která tam nějakým způsobem funguje.
Byť je repetitivní jinak, trochu. No.
Jinak je to jako vlastně už jako s podivem, že se Bohdan Sláma do něčeho takového pustil, protože to jako vlastně není jeho scénář.
Ano. Není to jeho scénář, on se k tomu vlastně dostal po někom, jo. To byl film, který on ani původně neměl no, točit, a vzal to tak nějak na poslední chvíli.
Festivalový dědič, ano.
Podědil.
Dědič.
No, takže je to takzvané podivné dědičství, které teda jako je vlastně navíc jako látka, kterou on normálně vůbec nedělá. Je to jako velká historická freska.
Ano, 30., 40., 50. leta, pohraničí, česká
hodně,
historie,
hodně desetiletí v jedné pohraniční vesnici, na kterých se vlastně jako ukazuje, jak ty dějiny se jakoby mění, jak tam se mění ta politická zřízení, jak se mění vlastně to, komu byste měli být loajální, abyste byli v pořádku, a vlastně a ukazuje se tam, jak vlastně ty jednotlivé postavy se přizpůsobují tomu tlaku těch dějin, a vlastně pořád dokola se tam děje jenom tohleto.
Ano, každodenního života, jak vstupují ty malé křivdy a velká bezpráví a lidské slabosti.
Je to teda vlastně opravdu jeho první film, který netočil podle svého scénáře, takže...
Ivan Arseněv, o tom scénáři šli docela dobrý zvěsti, on je vlastně nechronologický, nelineární, hodně skáče v čase, evidentně ambiciozní látka, zároveň šli docela zvěsti o tom, že Bohdan Slama s ní naložil velmi volně, pro mě jako značně neuspokojivý, když samozřejmě původní scénář jsem nečetl.
To já jsem taky nečetl. Ten film má podle mě problém v tom, že je vlastně hrozně schematický v tom, jak už jak jsou profilovaný ty jednotlivé postavy a i ty vlastně konflikty, které tam jsou. Je to vlastně velký problém vůbec českého historického filmu posledních třeba 10 let. To, že vlastně to, co já jakoby, člověk jakoby měl ocenit na opravdu jakoby nějakým povedeným nebo uměleckým historickým filmu, je to, že on jakoby bere to, co si o té historii myslíme, o nějakou jako kanonickou interpretaci, nějakým způsobem ji problematizuje, ukazuje vlastně nějaký nový pohled a tak dále, a to se tady vůbec neděje. Tady to je naopak vlastně taková ta vlastně jako hodně stereotypní, hodně mechanická ukázka jako toho, jak si asi představujeme, že by ty jako ten pohyb těch dějin v tom pohraničí mohl probíhat.
Já jsem se právě chtěl zeptat, protože tady vlastně poměrně dobře hodnocený film Juraje Herce, Habermanův Mlýn, byl přesně takovým tím pokusem přepsat ty tradiční dějiny odsunu, a mně se zdálo, že to vlastně bylo jakoby převrácení těch stereotypů, tak jestli je to vlastně trošku z toho samého kadlubu tenhle ten film, že si bere ty stereotypy z jedné strany a převrací je na druhou.
Uf, to nevím, já jsem neviděl Habermanův Mlýn, takže to nedokážu posoudit, ale...
Tady bych řekl, že ten film Krajina ve stínu trpí tím, že říká jenom velice obvious věci, jak jsi říkal, který nás jako mi napadnou, který možná opravdu jsou trošku pro střední školy.
Jo, je to takový vlastně jako naučná záležitost pro střední školy, kde máte vlastně už to, jak jsou ty jednotlivé postavy vlastně velmi jednoduše, charakterově, jako by popsaný, načrtnutý. A i ty konflikty, které se tam dějou, jsou vlastně hodně takový učebnicový.
Možná bychom tam to měli zmínit, že to je film, ve kterém ale účinkuje Pavel Nový.
Ano, jo. Je to film, kde účinkoval Pavel Nový, a myslím si, že to jako patří mezi ty takzvané filmy, kde účinkoval Pavel Nový.
A Pavel Nový tam hraje hezky, ale jinak musím říct, že je to herecký obsazení, byť jako je snaživý. Máme tam osoby jako no, osobnosti český popkultury, jako Barboru Polákovou, zároveň teda herce renomované, Čongor Kasaj, Stanislav Majer, který trošku hrají stále stejné role. Vlastně rozpaky pro mě přicházejí i v jejich vedení.
Údajně jsem slyšel, že byl i nějaký problém s postsynchronama.
Ten je dost markantní, to už je takový trademark českého filmu. Samozřejmě některý vyšly, některý jsou naprosto katastrofální a nelze si toho nevšimnout. Pro mě zůstává záhadou, jak se tohle může vlastně opakovaně v tom českém filmu dít, když mi to viděl i na prostej like na první zhlédnutí nějakého hrubého editu. Bizár.
Přitom Martin Tomsa, že si vystačil bez postsynchronu, no, jak to bylo výborné.
To bylo fantastický úplně. A vůbec tam chybí v tom filmu. Jo,
to
jeho pozorovatelství, jistá to zemitý chlapáctví. Možná by tam měl co dělat.
Pavel Nový a Martin Tomsa, spasitelé českého filmu univerzálně.
Přesně tak. Jdeme rovnou na MIA a mačkám Control. Čelisti Radio Wave a pak už Mulan Baroš.
Já mačkám Control all delete.
Obrovský resetuju. Sociální dilema. Resetuju Kamilu Pytel. Vyrazila kuna, 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 kuna. Vyrazila kuna, 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 ven. Control, control, control.
Control.
Nový single ten má jej, pořád kope ta holka.
Jo, krásně dává.
Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Control. Včeli jste na rádiu, Wave. Ahoj mami, maminko, ahoj.
Ahoj maminko,
maminko. Abych si dal něco v papání, mami.
Nějaký něco mňamozního.
Abych si dal něco mňamozního, maminko. Tak prosím vás, sociální dilema, řešíme to každý den, opravdu. Víte, už přemýšlel, zruším toho Facebooku dlouho, totálně. Ale nakonec ho krmí o to víc. Ale.
Já, přesně, zuřivě, Tondu, chci překrmit.
Tondu jsem nebyl schopný dokopat, aby si založil Instagram. Prostě. Jak by se jmenoval tvůj Instagram, Tondo?
To nevím, no, nevím. Ale já nepotřebuju Instagram.
Mulan Baroš.
Já jakoby od té doby, že no. Vím, že naše realita je vytvořená lidmi z budoucnosti, tak si prostě s těmahle věcma příliš na mámu
hlavu. Kdo ví, co ti naordinujou, kamaráde, aby ses nedivil ještě zítra, co přijde.
No právě.
To naprogramuje vlastní sociální síť, si myslím. Tak.
Snímek The Social Dilemma, dokument z Netflixu, teďka poměrně výrazně trenduje a nedivím se, protože to je důležité téma.
Je to velmi ambiciozní téma, který vlastně pokrývá všechny velké současné korporace, které podnikají v online prostoru, podnikají s lidským soukromím, s informacema a mění vlastně lidskou populaci na jeden velký produkt, do kterého můžou skrze svoje sociální platformy tlačit reklamu. A v tomhle dokumentu vypovídají lidi, kteří stáli u zrodu těch platform, nebo vlastně stáli u zrodu těch zrůdných mechanismů, který vytěžují podobně jako v tom Matrixu, že jo, lidi používají jako jakýsi baterie, kterýma se vlastně nabíjí reklamní průmysl a jejich vlastní účty.
Totálně na baterky ty lidi. Oh,
totálně na prosto. Natočil to taky hrabě Orlovský, bo to je to lepší.
Tak to je v pořádku, ale úplně.
Je to takové jako dokufikce, to je vlastně zároveň v tom zakletý ten problém ty věci. Dokud vypovídají ty odborníci, kteří jsou samozřejmě vázání nějakou mlčenlivostí, neprozradí toho až tolik, ale furt je to dost zajímavý i pro toho, kdo do toho trošku pronikl, pro lajka tím spíš, tak zároveň je tam ta druhá vrstva, ta fikční, jakési ilustrativní hrané záběry, ke kterým musíte mít poměrně značnou toleranci.
Já mám pocit, že to je prostě dělaný pro, řekněme to trošku jako debilnější publikum, který nechápe to, o čem ty lidi mluvějí, to znamená to, co se s váma děje, když jste na sociálních sítích. Zajímavý na tom je, že to vlastně vnáší téma etiky do tohohle podnikání. Jeden z těch hlavních mluvčích je vlastně jakoby zakladatel jakýsi etického náhledu na tyhle věci a vlastně všichni, kteří tam mluví, ty respondenti, tak jsou schopni velmi pregnantně formulovat takový ten TED Talk styl, jsou schopni velmi koncentrovanou a přístupnou formou vlastně vypovídat o základních problémech tohohle biznesu a toho, co se s náma děje, jak nám to mění život a jak nás to vlastně deformuje.
To je to, co já neumím právě.
Přesně tak. Takový to nastavování, fungování procesu, ten insiderismus tohoto typu by nás zajímal možná nejvíc, ale o tom oni vlastně extra nemluví. Nicméně jsou tam místa, které zase jsou trošičku teda jako obvěz, ale pak jsou tam pronikavý momenty, které jsou schopné říct o realitě sociálních médií, netriviální věci. A zase, když jsme tady mluvili jako kriticky u jiných filmů o tom, že jde o jakousi edukativní trošku naučnou věc prostřední školy, tady si myslím, že to je strukturovaný, tak jak říkáš, nevím, jestli úplně debilní, ale tak, aby to pochopila naše máma a náš táta vlastně, což nechci jim vyčítat nějakým způsobem, ale na ty hrané pasáže měli najmout někoho jiného.
Ono to prostě nejde moc dohromady a myslím si, že Jeff Orlovský je asi lepší dokumentarista než režisér těch hraných stylizovaných scén, které trošku připomínají Beverly Hills 90210, slavnou epizodu, kdy jeden z hrdinů začne pít a stane se alkoholikem během několika vteřin.
Myslím si, jako Tonda. Jako Tomáš Tejskal, to jsme zapomněli, že ten se
stane. To nebylo během několika vteřin.
Ten se nestal opačný případ, ten se nestal alkoholikem ani za několik let ještě.
Jo, je to zajímavé.
Ale je to na cestě, přátelé. Ta rychlost toho strojového učení, silná věc.
Já chci jenom říct, že Tondovi se zrovna otevřela reklama, která jako zní začni dneska den s vepřovým.
Výborně.
Tak nevím, asi nás poslouchají. Jeden nejmenovaný řetězec.
Což mi připomíná, že mi přišel song od kapely, a teď nevím, jestli jsou to vepřový rakety.
Vepřové komety.
Vepřový komety, jo. A Tonda je na to navázaný prostě, jo, navíc.
Navázaný
na vepřový rakety.
Ano,
a vystřelíme tě do vesmíru.
Vepřové komety jsou to, je to nějaká funky kapela a můj brácha se zná s jedním z jejich členů.
Takže máme hrát teda, Tondo, jo?
Pořád, hele.
Pořád,
musíte, já jsem to nikdy neslyšel teda.
Tondo zpívá tam Bravčový satan taky.
Ty jo, doufám, že jo.
Jiří Lábus versus Bravčový satan. Včeli jste na rádiu, babe. Slow Tie, James Blake a Mount Kimby. Na grime je tohleto teda opravdu ukolebat, kapřáte.
Škvarko,
ale hezká, no.
Asi to ukončím.
Ježišmarja, kdo ty nádherný.
Tam někdo je.
Tam někdo. That I don't feel away. The den in my car. See me now, see me now, see me now. už se to rozehrává.
Mulan Baroš.
Mulan Baroš. A čelisti rádiové. To byl James Blake, Mount Kimby a Slow Tide.
Ty jsi nezahrál ty Krištofy?
Já nevím, prosím tě. Musím hrát nějaký vepřový Krištofy. Musím se transformovat ten krajčel tou nohavici tak zrůdně.
To je taková prosečí.
Dáme si to příště. Je to blízko, tam jsem slyšel.
Je to čím dál blíž.
Tyhle věci. Speciální covidový rouškový díl čelistí opět na rádiu Chlej.
Strašně šumuje mi přijde v těch rouškách.
Je to drtivý. No. Spíš nám, jestli to můžete poslouchat, nebo jestli je to ještě šílenější než obvykle. Typu druhou variantu, ale já si nic dělat. Císař dnešního vysílání,
Nefritový
císař, pochopitelně, který řádil pod hrou pěti prvků, nám poví něco o zvláštní kombinaci Disney stylu a té čínské epiky ve filmu Mulan. Jak se to myslel Mulan? Můžete to myslet takhle?
Mulan.
To ukončím asi opravdu.
Inter Mulan.
Na co se to ptal?
Prosím tě.
No, bylo to trošku podobné, jako když si teďka pustil přes sebe ty dva tracky, prostě, který do sebe vůbec nezapadaly. Je to prostě další z takových těch hraných adaptací těch klasických kreslených Disneyovek. A tentokrát si myslím, že to byl opravdu špatný nápad, protože je to vlastně převedení kreslené, velmi jako karikaturně kreslené Disneyovky, teda která se odehrává ve staré Číně, ale vlastně ty kulisy tu starou Čínu zas až tak super nepřipomínají a je to prostě muzikálová Disneyovka a ti tvůrci z ní dělají v podstatě něco jako Tygra, Draka nebo Hrdinu, prostě takový ten jako čínský historický epos.
Číský.
A strašně to za mě nefunguje, no.
Já jsem koukal teďka schválně na divácký hodnocení, ty je ještě otřesnější, než jsem čekal. 2,7, to lidem se to teda opravdu nelíbí. Proč si myslím, že se to lidem nelíbí? Právě proto, že Číňani si v tom nenajdou tu čistotu té epiky, jak jsou oni zvyklí. Fanoušci Disneyovi v originálu jsou z tohoto rozpačitý, z toho převedení, v něčem toporného, strašný triky z mýho pohledu, vlastně trošku podivná výstavba toho děje.
No, on je to takový pokus trošku vlastně opravdu jako oživit toho Tygra a Draka pro ty západní diváky. Já myslím, že se to točilo vlastně v těch velkých čínských studiích, kde tam mají ty obří vlastně obří kulisy právě pro tyhle ty historické spektákly. Zároveň je to americký film, který má velmi americký vyprávění. Je to zase jako takový ten americký individualismus, který nejde moc dohromady s tím, jak bývají vystavěný ty čínský eposy, kde vlastně jako naopak jde
ten celek.
Přesně tak, o to, jak jedinec zapadne do toho celku nebo nezapadne. Ten příběh sám o sobě je vlastně hrozně jako jednoduchý, plitkej, najednou působí právě tady v tom hraném provedení, to, co jakoby v té nadsazené Disneyovce fungovalo, tak tady najednou drhne a to, jak se to snaží opravdu tvářit jako opravdu nějaký jako historický epos, který se bere velmi vážně.
Ta super serióznost, ty bramorový hlášky, přesně, neustále se přesně. Řeší to či a ty předci, to tam je asi nejčastější slovo vůbec.
Předci a zadci, no. Málo těch zadků
právě.
Či zadky.
Takže to,
zadky předků.
Takže prostě podle mě jako ta fúze úplně nedopadla. Zároveň je to trošku jako problematický vlastně už jenom tím, jak se tady jakoby znova jako rozehrává taková ta otázka toho jako toho čínského filmu, toho jako jeho vlivu na Hollywood. Navíc ještě vlastně je to film, který to je spíš taková moje osobní jako bolístka,
ano,
vlastně, že je to film, který byl v Hongkongu jako bojkotovaný, že ty hongkongští protestéři vlastně říkali, že tenhle ten film nemáte chodit, protože vlastně v něm hrajou hongkongští herci, ale všichni ty hongkongští herci, co v něm hrajou, tak jsou strašně pročínský.
Pozor, a ono to dostalo vlastně ale hejt i v Číně, protože to natáčelo v provincii, kde má teda Čína, jako jedna z mnoha provincií, kde má Čína černý svědomí a vlastně stát to zakázal propagovat ten film, že to byl dost velký propadák v čínských kinech a tenhle ten recept na geniální blockbuster, který propojí ten čínský a americký svět už vlastně po druhý po filmu Velká zeď, nebo jak se jmenovala ta hrůza.
Velká čínská zeď,
myslím, s Mattem Damonem,
víme.
Tak už po druhý je to totální propadák, který vlastně nefunguje příliš ani v Americe, ani v Číně.
No, je to fakt jako tím, že vlastně ty tradice jsou velmi jako odlišný, jak ty kulturní jako široký, tak vlastně ty filmové tradice a to, co jakoby právě, že ten ty filmy jako Tygr a Drak nebo Hrdina velmi fungovaly prostě tím, že v té době to bylo velmi nový, ta vizualita. Byly to filmy, které točili vlastně režiséři, kteří měli background v těch asijských kinematografiích a zároveň to jako tehdy vlastně ta Asie byla daleko víc v kurzu. Dneska jakoby vlastně tohleto nepůsobí nějak objevně
originálně. Pokoj, už to si vás.
Číňani se budou rodit.
Jdeme na všichni na balkon a pozor, máme ještě několik minut, takže vyhlašuju soutěž o nejlepšího dědu. Děda postrach rodiny, film, na který tady nakonec nedošlo, The War with Grandpa, nebo taky Roomies, a nebo jak říkají na Slovensku, ako dostat děda z domu. Nevím úplně, Robert De Niro to není, tak prosím vás, anketa Vítku, tvůj nejlepší děda, nejen filmový, nebo i obecně.
Děda Komárek.
Děda Komárek, takže Kemrovinky.
Kemrovinky.
Jednoznačně. Já tomu dám chvilku čas na rozmyšlenou připomenu film Děda z roku 2016, který natočil Mejla Bázl. Jestli ho znáte, spolu s Martou Santoviákovou, Gerlíkovou a Jirkou Novotným. Nevymýšlím si to, je to skutečně fakt. Tondo, já ještě můžu říct vlastně, abych se dal čas nám oběma, že jsem se podíval na Best Movie Granddad, nabídlo mi to jenom Best Movie Grandma, jo. The Best Grandmothers in Film.
Hele, to je cenzura, zavolejte na Navávru.
To je na samostatný díl Čelistí, tohle téma.
Já si taky myslím, a tak něco by si mohl vylovit.
Nejlepší babičky prostě. Nejlepší babičky. Já chci speciální díl Čelistí o nejlepších babičkách.
Tak téma přesuneme na vánoční díl, bohužel 24. prosinec.
Babičky dobíjete přesně.
Ano, to rozhodně. Oba dva týdny jsou čtvrtky, jo, takže no, nevím, asi nebudeme slavit, asi budeme tady teda tím pádem.
Ale Mráz je nejlepší děda, to si přiznejme.
Já si taky myslím. Přátelé, loučíme se pravděpodobně, Tondo, jestli nemáš něco dětkovského na závěr.
No, akorát ten Shyamalanův The Visit, tam je krásný děda.
To je náš nejmilejší děda, pokud jste neviděli, fantastický nízkorozpočtový film Shyamalana, možná jeho nejlepší věc, jeden z nejlepších hororů. Fakt opravdu ten je nádherný, s tou sekerkou.
Nádherný děda.
Podivně se kývá.
Jo.
Končí Čelisti na Radio Wave, loučí se v tuhle chvíli, kdo všechno, no, Vítek Šmárc.
Musíte se očistit, lidi, hlavně.
Milovník omývání bradavek, Tondo Tesal.
A loket Kamila Filis, určitě jaký loučí.
Vepřový loket.
Loket a kleno dostane ode mě. A Alice Tuchlí, tohle byli Čelisti na Radio Wave. Za týden přetáčíme, ale uslyšíte to ve čtvrtek, tak jak má být. Disco, koreda lásky, nějaký horory, další zrůdnosti.
Papa,
ahoj. Žuvane, já to mnoho.
Ahoj, moment.
Jsi to mě mozní dneska.
Jaké bude mít u něj?
Papej, masí to. I'm a freak, yeah, I know, now you like to hear me say, can we shoot them again? Když se dopouštíme něčeho zlého, odkud to přichází?
No tak, z nitra. Dobrý den.